Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 30 траўня. У такі ж дзень 1431-га на плошчы Старога Рынка ў Руане была спаленая на вогнішчы як еретычка адна з галоўных камандуючых французскімі войскамі ў 100-гадовай вайне Жанна Дарк. Так загінула арлеанская дзева, якая стала нацыянальным героем Францыі. У 1455-56 годах у Бурже прайшоў працэс пасмяротнай рэабілітацыі Жанны Дарк, а 16 траўня 1920-га яна была прылічаная каталіцкай царквой да ліку свят.
Нагоднік.
30 траўня 1631 быў выдадзены першы нумар афіцыйнай французскай газеты «Ля Газет». Яе выдаўцом стаў дваранін Тэафраст Ренадо, які атрымаў патэнт на распаўсюд навінаў па тэрыторыі Францыі. Назва выдання ўтварылася ад назвы дробнай італьянскай манеты «Газета», якой плацілі венецыянцы ў 16 стагоддзі за рукапісны лісток навінаў. З лёгкай рукі Ренадо слова «газета» і ўвайшло ў жыццё, застаўшыся ў многіх еўрапейскіх мовах для значэнне перыядычнага навінавага друкаванага выдання. Значэнне «Ля Газет» для развіцця гэтага тыпу СМІ было асабліва важным яшчэ і тым, што Ренадо прыдумаў незвычайна важнае новаўвядзенне. У газеце на платнай аснове сталі размяшчаць прыватныя аб'явы, то бок рэкламу.
Нагоднік.
30 траўня 1896 адбылася першая аўтааварыя. У Нью-Йорку аўтамабіль Генры Уэлса са Спрынгфілда сутыкнуўся з роварам Эвеліна Томаса, які адкараскаўся пераломам нагі. Гэта стала першым у гісторыі зарэгістраваным ДТЗ з удзелам аўтамабіля.
Нагоднік.